Kumbayar Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme. Baik, hak atas pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk anak dengan autisme. Namun sayangnya masih banyak sekali tantangan bagi pendidikan formal di Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan anak-anak dengan autisme. Salah satunya terkait stigma. Anak-anak dengan autisme ini masih mendapat stigma karena adanya keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi. Karena itu perlu juga berbagai upaya supaya anak-anak dengan autisme bisa mendapatkan pendidikan yang lebih inklusif. Dan seperti apa tantangannya? Kita akan bahas bersama-sama mengenai hal ini di Ruang Publik KBR bersama teman-teman dari Yayasan Autisme Indonesia YAI. Ada Bapak Karnajaya Panji Putra, Ketua Harian Yayasan Autisme Indonesia, dan juga Pak Taufik Hidayat, bagian advokasi dan hubungan antar kementerian atau lembaga Yayasan Autisme Indonesia. Selamat pagi Pak Karna, Pak Taufik.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Pak Karna dan juga Pak Taufik ya. Baik, sebelumnya kita mau berkenalan dulu nih dengan Yayasan Autisme Indonesia. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, apa sih latar belakang didirikannya Yayasan Autisme Indonesia atau YAI ini Pak Karna, silakan.
Baik, terima kasih Bu. Jadi YAI ini, Yayasan Autisme Indonesia, didirikan di Jakarta pada tahun 1997. Jadi didirikan itu saat itu adalah karena kasus gangguan spektrum autisme itu mulai meningkat dan perawatan masih sulit diperoleh. Juga pusat terapi serta pendidikan inklusif masih sangat terbatas dibandingkan dengan saat ini. Jadi akhirnya ada beberapa dokter dan beberapa orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus autisme ini membuat Yayasan Autisme Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dengan menyebarkan informasi yang valid tentang autisme supaya tidak ada kerancuan gitu. Kemudian juga ingin membantu pemerintah dalam menangani masalah terkait autisme dan juga mengadvokasi hak-hak individu dengan spektrum autisme atas perawatan dan pendidikan yang tepat. Kira-kira itu, Bu.
Oke, baik. Nah, tadi sempat disebutkan sedikit gitu ya, tujuannya yaitu membantu pemerintah juga. Mungkin bisa lebih detail lagi, lebih lengkap lagi nih Pak, tujuan dari Yayasan Autisme Indonesia ini seperti apa Pak Karna?
Oh ya, kalau membantu pemerintah, dalam hal ini kita sebenarnya bekerja sama Bu ya. Jadi okay. Kita juga saat ini kita sudah ada 4 kementerian yang terkait dengan kaitan dengan individu kebutuhan khusus autisme ini, yaitu untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga tenaga kerja. Karena saat ini udah banyak individu yang beranjak dewasa untuk siap bekerja gitu. Jadi kami lebih banyak melakukan diskusi-diskusi dan kadang-kadang membuat seminar, sehingga kita bisa sejalan seiring dengan apa yang direncanakan pemerintah untuk perihal autisme ini. Seperti itu, Bu.
Baik, lalu kalau untuk program-program yang ada di Yayasan Autisme Indonesia, mungkin bisa dijelaskan, Pak Karna?
Kami punya beberapa kegiatan rutin. Yang pasti kami menjalankan kegiatan Work for Autism ya. Itu kami sudah lakukan sampai 7 kali sejak tahun 2011 kalau nggak salah ya. Cuman tidak membuat karena waktu itu ada pemilihan presiden dan terakhir-terakhir ini karena pandemi ya. Nah kalau Work for Autism ini kita mulai dari start biasanya 1.000 peserta. Cuman akhirnya yang masuk sampai rekor muri itu ketika kita menjalankan sampai 6.000 peserta, Bu. Peserta di sini bukan hanya penyandang autisme ya, tapi seluruh keluarga dan pemerhati gitu ya. Jadi biasanya kami jalan kaki itu start dari Monas, itu berputar di Bundaran HI dan kembali ke Monas. Dan di Monas itu biasanya kami bikin kegiatan-kegiatan yang performance, biasanya musik dari individu-individu yang memang berbakat itu. Kemudian kita pernah mengadakan juga Indonesia Autism Games. Nah ini lomba olahraga untuk penyandang autisme. Tapi kita memang hanya baru 2 cabang olahraga, yaitu lari dan merenang saja. Dan kita sempat tahun 2018 itu bikin ASEAN Autism Games di Sumatera Brojonegoro. Itu diikuti oleh 10 negara. itu cabarnya juga hanya dua, lari dan berenang. Selain itu kami juga rutin membuat pameran lukisan, Bu. Mm-hmm. Yang akhir ini kami buat dengan Bentara Budaya ya. Yeah. Dan mungkin nanti minggu depan kita buat dengan Art Hotel. Gitu, Bu. Dan juga kami aktif juga meningkatkan kompetensi orang tua, yeah, profesional dan pengasuh individu autistik melalui seminar dan lokakarya. Jadi kita dulu rajin sekali bikin di Jakarta Design Center itu hampir setiap dua minggu sekali kita bikin rutin seperti lokakarya, okay, yang bisa diikuti oleh orang tua atau mungkin pengasuh gitu ya. Demikian, Bu.
Baik, Pak Karna. Nah, boleh tahu nih Pak, saat ini siapa saja yang menjadi anggota atau bagian dari Yayasan Autisme Indonesia, Pak? Apakah ada volunteer juga, relawan gitu?
Anggota saat ini lebih ke pengurus, ya, Bu, ya. Yang terdiri profesional kesehatan, seperti dokter, psikolog, terapis, dan orang tua penyandang autisme sendiri. Mm-mm. Semua statusnya volunteer, Bu.
Oh, gitu. Oke. Okay.
Ya, tapi kita dari awal berdiri pernah memiliki keanggotaan sampai ratusan, Bu.
Wow.
Cuman, ya, jadi kita memang membuka pendaftaran, terus waktu itu karena memang kita rutin mengadakan lokakarya dan lain-lain, itu mereka mendaftar gitu ya. Cuman saat ini memang kita belum perbarui lagi gitu.
Total datanya sampai saat ini ada berapa nih Pak jumlahnya, kalau mungkin update yang terbarunya kepengurusannya?
Masih proses, Bu. Cuman masih ratusan sih, mungkin belum 1.000 ya. Tapi yang memang sudah pasti sih, kita kan punya media sosial semuanya ya, IG, Twitter, dan FB. Nah itu FB-nya terutama yang sangat aktif itu udah sekitar 3.000-an ya followernya, Bu.
Baik.
Jadi memang ketika kita nanti sampaikan satu informasi itu biasanya langsung ke seluruh Indonesia lah gitu kira-kira.
Jadi lumayan menjangkau sekali ya menggunakan media sosial. Baik, tadi penjelasan dari Pak Karna gitu ya mengenai apa sih Yayasan Autisme Indonesia dan seperti apa di dalamnya. Nah, sekarang kita ke Pak Taufik. Pak Taufik sendiri seperti apa nih Pak, Anda melihat sistem pendidikan di sekolah-sekolah formal bagi anak-anak dengan autisme ini, Pak?
Terima kasih, Bu.
Ya, silakan.
Secara sistem perencanaan pendidikan kita sudah sangat baik sebetulnya. Tapi memang tantangannya ada di implementasi dan pelaksanaan. Karena dari sisi peraturan regulasi kita sudah sangat lengkap dan menyeluruh. Yang memang kalau diterapkan dengan sepenuhnya itu akan sangat ideal sekali buat anak-anak penyandang autis ini.
Oke. Baik. Nah, kalau untuk keterjangkauan akses pendidikan nih Pak Taufik, bagaimana nih akses pendidikan yang baik dan juga inklusif untuk anak autisme?
Ya memang pemerataan ini masih menjadi kendala ya, bukan hanya mungkin di sisi pendidikan, di segala sektor juga pemerataan juga jadi masalah. Memang dari sisi pendidikan inklusif untuk penyandang autis memang lebih tersentral di kota-kota besar ya. Mm-hmm. Kayak seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya. Mm-hmm. Memang untuk di beberapa daerah yang memang ya berada di area-area yang remote, itu memang masih menjadi kendala. Sehingga untuk mereka mendapatkan pendidikan untuk anak-anaknya penyandang autis ini, mereka harus mencari sekolah-sekolah yang memang mendekat dengan pusat kota.
Oke, baik. Nah Pak, tadi sempat di awal gitu ya, seperti apa sih Anda melihat sistem pendidikan di sekolah-sekolah formal bagi anak-anak dengan autisme, terus Anda sempat menjelaskan gitu kan, ada tantangannya juga tentunya. Nah mungkin tantangan apa saja nih Pak yang harus dihadapi sekolah di daerah untuk anak autisme khususnya?
Tantangan di daerah ini lebih ke arah kultur pertama.
Okay.
Karena dengan adanya sekolah inklusif, itu merubah cara pandang, terutama sekolah dulu, guru-gurunya. Karena biasanya mereka kan menerima anak-anak yang memang tidak berkebutuhan khusus, atau bukan penyandang disabilitas. Dengan adanya penyandang disabilitas atau penyandang autisme di situ, itu hal yang baru bagi mereka, dan itu mereka butuh adaptasi.
Baik.
Begitu pula juga dengan teman-temannya. Karena tentunya harus dibuat suatu ekosistem yang positif. Sehingga keberadaan penyandang autisme di sekolah itu bukan hanya mereka belajar, tapi juga mereka bersosialisasi. Karena itu juga sangat penting buat tumbuh kembang mereka.
Oke, baik. Nah, mungkin dari Anda sendiri gitu ada kiat-kiat mengajar khususkah bagi pengajar untuk anak dengan autisme Dan ekosistem positif yang seperti apa nih yang bagus menurut Anda, Pak Taufik?
Untuk para pengajar, sebetulnya pemerintah itu sudah sangat baik ya. Mereka membuat suatu pelatihan-pelatihan untuk kepala sekolah pertama. Ya. Kedua baru untuk guru-guru, untuk bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif. Gitu. Dan tantangannya memang adalah kepala sekolah dan guru-guru ini beberapa kan adanya rotasi. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif oleh dari Kementerian Pendidikan, selang berapa bulan atau mungkin berapa tahun mereka dirotasi ke sekolah lain yang memang bukan sekolah inklusif. Dan sekolah tersebut sudah terdaftar sebagai sekolah inklusif, tapi ketika ganti kepala sekolah, mereka kebingungan lagi untuk mencari bentuknya. Jadi memang konsistensi dan kontinuitas itu penting. Tadi pertanyaan mengenai kiat-kiat, yang pertama yang terpenting adalah assessment sebetulnya. Dalam assessment adalah bagaimana sekolah memahami keunikan, kebutuhan penyandang autisme terkait dengan pendidikan dan kepribadiannya. Dari situ hal-hal yang memang menjadi potensi kendala dan juga potensi perkembangan itu bisa dikembangkan dengan sangat baik. Gitu.
Baik, Pak Taufik. Lalu kita kan sudah melalui lumayan lama ya Pak ya, setelah COVID berlalu gitu kan. Nah, ini seperti apa COVID-19 yang lalu ini mempengaruhi pembelajaran anak-anak dengan autisme ini sendiri nih Pak?
Nah, ini sebetulnya sangat-sangat berpengaruh. Karena penyandang autisme ini sangat butuh hal-hal yang memang bersifat real.
Oke.
Gitu. Ketika COVID pandemi ini melanda Indonesia, semua dilakukan secara online. Iya. Dan memang menjadi sangat tantangan karena untuk belajar itu tidak semuanya bisa untuk penyandang autis. Bahkan untuk yang tidak berkebutuhan khusus pun menjadi tantangan. Apalagi buat penyandang autisme. Nah, sebetulnya pemerintah sudah mencoba untuk melakukan suatu perubahan ya dengan Permendikbud 719 tahun 2020 untuk pendidikan dalam situasi darurat. Tapi kembali lagi, secara perencanaan sudah sangat baik, itu sampai ke daerah-daerah, sampai ke sekolah-sekolah, itu masih menjadi polemik. Yang ya kalau dikatakan belum 100% atau belum bisa dikatakan ideal ketika itu pendidikan untuk penyandang autisme saat pandemi berlangsung.
Oke. Nah, ini masih berkaitan juga dengan pendidikan gitu ya. Selama pembelajaran online nih, Pak, yang pernah terjadi atau bahkan sampai saat ini masih ya. Apa yang dilakukan sekolah dan pemerintah ketika mengajar anak dengan autisme ini sesuai dengan kebutuhan mereka yang real gitu? Mungkin bisa di-explain, diceritakan oleh Pak Taufik sejauh ini seperti apa Anda melihatnya, Pak?
Kebetulan saya ikut terlibat untuk membantu pemerintah ketika itu, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, khususnya di Direktorat Pendidikan Khusus. Mereka pertama adalah membuat suatu pembagian, dalam artian pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Nah, ketika pandemi, rumah, khususnya keluarga, juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan bagi anaknya. Gitu. Jadi dibuat suatu buku panduan pendidikan di rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kebetulan saya juga ikut terlibat dalam penyusunannya. Gitu. Dan beberapa itu berjalan cukup efektif ya. Untuk orang tua yang memang mereka dari awal itu involve untuk pendidikan anaknya. Seperti itu. Tapi yang mungkin masih berjuang, dalam artian mungkin masih sibuk dengan secara ekonomi, mereka harus ya dua orang tuanya bekerja dan sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri.
Baik Pak Taufik dan juga Pak Karna, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini di Ruang Publik KBR dengan tema bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
Ke gue udah.
Loh, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana?
Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini, berarti implikasinya apa? Orang mungkin...
Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dengan tema bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme. Masih bersama teman-teman dari Yayasan Autisme Indonesia, ada Bapak Karna Jaya dan juga ada Pak Taufik. Baik, kita ke Pak Karna lagi ya. Pak Karna, bisa dijelaskan Pak apa saja kebutuhan khusus yang diperlukan nih Pak bagi anak-anak dengan autisme bila bepergian ke tempat umum gitu atau sekolah?
Baik, jadi untuk keluarga yang memiliki anak yang penyandang autisme ya, ini khususnya harus memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai keunikan dari perilaku anaknya, ya, juga sensorinya dan kebutuhan anaknya sendiri gitu, secara lebih mendetail. Karena kan emang penyandang autisme ini kan banyak hal yang terkait ya, dari sisi perilaku tadi, sensori, juga hal-hal lain misalnya terkait sama diet dan makan gitu ya. Nah, sehingga ketika orang tuanya mengajak anak ke tempat umum, segala sesuatu yang kira-kira nih bisa menjadi kendala itu sudah dapat diantisipasi, dihindari, atau jika terjadi bisa diatasi dengan baik. Misalnya ya, misalnya mau ngajak makan di mall gitu. Nah, kalau kita mengetahui ada banyak makanan yang sebenarnya jadi pantangan di dalam restoran tersebut, nah, jadi orang tuanya sebaiknya membawa makanan dari rumah gitu, yang memang sudah biasa disiapkan untuk anaknya gitu. Atau hanya memesan makanan yang memang tidak masuk dalam kategori yang dipantang. Nah, karena kalau dilakukan tentu akibatkan bisa tiba-tiba anaknya jadi hiperaktif gitu kan. Dan perilaku-perilaku itu sih kan jadi masalah gitu ya, nanti penanganannya kan di tempat kejadian gitu. Atau mungkin bisa juga terkait dengan pencernaannya. Jadi mungkin tiba-tiba jadi terlalu banyak gas dalam perutnya atau alergi gitu pada jenis makanan tertentu. Jadi memang orang tua harus sangat mengenal anaknya sendiri, kebutuhan secara detail gitu Bu. Ya tadi, baik dari aspek perilaku maupun dari apa yang akan dimakan lah gitu, disantap gitu Bu ya. Kira-kira gitu yang sederhana sih gitu.
Jadi pada dasarnya dari sisi keluarga harus memiliki pemahaman yang menyeluruh ya Pak Karna ya.
Ya, kalau di sekolah itu misalnya siswa penyandang autisme tersebut masih cukup aktif gitu, maksudnya agak hiperaktif gitu ya. Jadi untuk meredam level aktivitas yang tinggi, itu orang tua perlu menerapkan strategi datang lebih awal gitu, lebih cepat waktunya dari rumah gitu, berangkat lebih awal. Jadi bisa meluangkan waktu di tempat tersebut dengan berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik yang membantu anaknya lebih siap untuk belajar di kelas saat bel masuk berbunyi gitu. Memang ini kan tidak general ya, tapi untuk beberapa kasus ini lebih efektif untuk seperti ini Bu. Jadi datang lebih cepat, kemudian melakukan aktivitas fisik yang membantu anaknya lebih mengenal lah situasi lingkungannya gitu. Sehingga nanti kalau bel bunyi, dia sudah lebih siap gitu. Gitu Bu.
Baik, lalu peran YAI nih Pak dalam menjamin kebutuhan anak-anak dengan autisme ini bisa terpenuhi seperti apa Pak?
Nah, ini pertanyaan yang mungkin kami perlu jelaskan bahwa Yayasan Autisme Indonesia ini tidak membuat center atau tempat terapi ya Bu ya. Jadi kami lebih banyak melakukan kampanye untuk awareness, memberikan penyuluhan melalui seminar dan lokakarya, dan juga tadi bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan individu kebutuhan khusus, khususnya autistik gitu Bu. Jadi kami tidak bisa seperti menjamin kebutuhan gitu Bu ya. Karena memang kami tidak membuat satu center yang memang ada individu autistik di dalamnya gitu.
Jadi lebih ke edukasi gitu ya Pak ya, kampanye awareness dan juga pengenalan atau penyuluhan ya.
Betul, dan advokasi ke pemerintah tadi Bu ya. Advokasi ke pemerintah juga terkait masalah-masalah yang pernah terjadi, masalah hukum juga ya. Mungkin Pak Taufik juga sering lakukan itu gitu ke daerah, karena memang ada beberapa kasus yang cukup mengkhawatirkan juga gitu lah. Kita melakukan advokasi itu.
Kasus apa nih Pak? Kalau mungkin bisa diceritakan, masalah hukum atau seperti apa nih Pak?
Pak Taufik mungkin bisa sedikit nambahkan, Pak Taufik lebih
baik.
Langsung kali.
Gimana nih Pak Taufik dari penjelasan Pak Karna?
Jadi kejadiannya udah beberapa kali sebetulnya dalam artian di berbagai tempat ya. Tapi yang mungkin saya mau cerita itu ada satu daerah di daerah Provinsi Jawa Tengah. Kita mendapatkan laporan dari teman kita dari KPAI Jawa Tengah ketika itu, khususnya di wilayah Pati dan sekitarnya, kalau ini ada kasus pemerkosaan penyandang autisme di daerah tersebut dan sudah 2 bulan itu nggak berproses gitu. Bahkan keluarga korban ini mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku. Nah, ketika itu kami dari Yayasan Autisme Indonesia melakukan advokasi bekerja sama dengan KPAI Jawa Tengah, terus juga dengan Polda, dan juga ketika itu komunikasi dengan teman-teman dari lembaga hukum untuk dapatkan bantuan hukum. Sehingga proses ini terus berjalan dan pelaku mendapatkan proses yang harusnya ya dihukum, seperti itu.
Oke, baik Pak. Berkaitan dengan itu, apakah ada edukasi soal reproduksi dan juga keamanan bagi anak dengan autisme di sekolah?
Iya, itu jadi hal yang mutlak ya. Terkait dengan kesehatan produksi, memang itu menjadi hal yang memang mutlak dilakukan oleh sekolah. Bahkan dari pemerintah sendiri sudah punya panduan untuk hal tersebut.
Baik Pak Taufik. Nah, sebenarnya kita kan sudah ada undang-undang gitu ya Pak ya, nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak bagi penyandang disabilitas berbagai hak termasuk pendidikan lagi. Nah, sejauh apa undang-undang ini mengakomodir hak pendidikan anak-anak dengan autisme nih Pak?
Secara perencanaan seperti tadi saya bilang, itu sudah sangat baik. Karena saya juga ikut terlibat dalam dalam proses itu di turunan undang-undang tersebut.
Okay.
Jadi regulasi ini kan sifatnya berjenjang ya. Jadi dari undang-undang akan keluar peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah akan keluar peraturan menteri terkait. Ketika ini menteri pendidikan berarti Permendikbud. Habis itu akan keluar di daerah itu perda, pergub. Nah, sebetulnya sudah sangat lengkap lah. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia adalah salah satu negara yang memang cukup lengkap secara regulasi. Gitu.
Oke. Okay. Pengimplementasiannya seperti apa nih Pak Taufik?
Jadi di dalam PP 13 2020 itu terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus itu akan ada dibentuk namanya unit layanan disabilitas pendidikan. Ini ada di kabupaten, kota dan provinsi. Jadi misalnya satu sekolah ini memang menjadi ditunjuk sebagai SPPI namanya, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi.
Okay.
Nah, ketika mereka mengalami kesulitan ataupun ketika mereka membutuhkan suatu pelatihan, unit layanan disabilitas pendidikan inilah yang akan mensupport mereka.
Oke. Okay. Baik. Lalu sistem atau cara belajar yang seperti apa nih Pak yang seharusnya diterapkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia supaya tentunya hak atas pendidikan anak dengan autisme ini bisa terjamin?
Nah, kita mengadopsi sistem pendidikan yang memang dikatakan itu full inklusi. Dalam arti full inklusi yaitu penyandang disabilitas khususnya penyandang autis itu berada dalam kelas yang sama dengan siswa-siswa lainnya. Gitu. Nah, memang yang menjadi pembeda adalah mereka butuh bimbingan khusus dalam artian adanya itu guru pembimbing khusus. Gitu. Jadi namanya GPK. GPK ini akan membantu sekolah untuk bagaimana mengadopsi mempersiapkan penyandang autisme bisa melakukan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan sebagainya.
Oke, baik. Sejauh ini seperti apa nih Pak GPK yang sudah berlangsung di sekolah-sekolah yang sudah melakukannya?
cukup baik ya, dalam arti di, saya ambil contoh di Jakarta saja, di daerah Cililitan Jakarta Timur. Timur. Ya, keberadaan GPK ini membantu sekolah, pertama mereka melakukan asesmen. Apa saja kebutuhan mereka, karena ini backgroundnya ada pendidikan khusus ya, atau PLB. Yeah. Gitu. Mereka memberikan asesmen mengenai keunikan karakteristik individu autistik ini. Kedua, mereka membantu guru kelas dalam penyesuaian penyandang autisme dalam lingkungan. Ketika ada pelajaran-pelajaran yang memang cukup sulit, dia juga bisa membantu siswa tersebut untuk belajar dan mengerjakan tugas sesuai dengan keunikannya. Seperti itu. Baik. Memang sih secara ideal, secara ideal itu adalah menerapkan yang namanya IEP atau PPI. Itu adalah program pembelajaran individual. Ini memang hal yang lumrah, yang lazim diterapkan di sekolah-sekolah swasta. Tapi tentunya untuk mengadopsi itu di sekolah-sekolah negeri butuh resource, baik itu SDM dan pembiayaan yang memang berlebih, yang mungkin hal tersebut belum bisa diterapkan di pendidikan dasar atau pendidikan di Indonesia secara umumnya, di pendidikan oleh pendidikan negeri.
Oke, baik. Lalu kalau berbicara mengenai tantangan gitu ya, Pak Taufik ya. Tantangan apa lagi sih, Pak, yang ada saat ini untuk menciptakan pendidikan yang tentunya inklusif dan pastinya sesuai kebutuhan anak-anak dengan autisme?
Ya, tantangan paling utama tadi saya sebelumnya katakan adalah pemerataan. Karena rata-rata pendidikan sekolah-sekolah yang ada dikatakan sekolah SPPI atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini belum banyak.
Pemerataannya masih belum
ya, betul.
Maksimal ya.
Di data saya itu ada sekitar 29.315 sekolah dari mulai SD sampai SMA yang memang diakui sebagai sekolah inklusif. Tapi dari 29.315 ini, dari data pemerintah itu hanya sekitar 2.000 penyandang autisme. Jadi memang dari jumlah peserta, apa, sekolah yang banyak, penyandang autisme masih sedikit. Ya. Pertanyaannya, apakah yang daftar itu sedikit? Saya yakin tidak. Karena di beberapa sekolah di Jakarta khususnya, itu ada beberapa yang masuk antrian. Gitu. Jadi nggak bisa semuanya terterima.
Oke. Baik, Pak Taufik dan juga Pak Karna, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar, saat ini Ruang Publik KBR membahas mengenai bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR dari pagi hari ini. Dengan tema kita yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme. Bersama teman-teman dari Yayasan Autisme Indonesia. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Karna dan juga Pak Taufik ya. Nah, sekarang kita ke Pak Karna dulu ya. Pak Karna, belum lama ini YAI mengadakan pameran seni rupa Biang Lala Seribu Imajinasi nih Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai kegiatan ini dan apa sih manfaatnya?
Baik, jadi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang pamer ya bagi individu autistik yang sudah menemukan minat, bakat dalam bidang seni rupanya dan bahkan sudah melakukan kegiatan seni rupa ini sebagai karir dan profesi sehari-hari gitu. Jadi banyak sekali individu autis ini yang memang bisa dibilang jago gambar gitu ya, gambar-gambarnya sangat bagus dan bahkan setara lah dengan pelukis-pelukis lainnya gitu Bu. Nah, kalau manfaatnya besar sekali karena ya mereka kan berkarya banyak ya, jadi kesempatan untuk memamerkan ini kan bisa dibilang nggak sering ya, jadi ini sangat ya sangat bermanfaat sekali buat mereka dan tentu orang tuanya. Dan kebetulan kami yang terakhir ini kan bekerja dengan Bentara Budaya ya, Kompas Group ya, salah satu yang bisa dibilang pemerhati budaya yang cukup inilah ya, konsisten gitu. Jadi mereka selain bisa melihat kemampuan seni rupanya, mereka juga berkesempatan lukisannya ada yang beli gitu.
Okay.
Ini kan yang menarik ya, jadi mereka pasti senang gitu karena kan lukisannya ada yang beli, mereka punya tabungan gitu. Mm-hmm. Dan juga bagi masyarakat bisa melihat gitu bahwa minat dan bakat minat dan bakat individu otis ini bukan hanya menjadi cara mereka mengekspresikan cara, rasa, emosi, dan imajinasi, tapi juga menjadi sumber penghasilan tadi, Bu, gitu.
Hmm.
Jadi diharapkan lukisannya juga nggak murah-murah loh, Bu.
Itu berapa tuh, Pak?
Juga,
oh, okay.
Ada yang jutaan, karena beberapa itu memang kelasnya udah pernah ini ke luar negeri juga pameran. Gitu.
Okay.
Jadi memang akhirnya bisa dibilang kalau apa ya, seni itu kan nggak membatasi apakah individu ini penyandang disabilitas atau enggak gitu. Karena ternyata karya-karyanya sendiri sangat bisa diterima, bahkan dibeli dengan mahal gitu.
Mm-hmm. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan juga gitu, Pak, aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak dengan autisme di acara tersebut gitu. Selain tadi disampaikan mereka happy gitu ya, ada lukisan yang dibeli juga. Mungkin reaksi-reaksi mereka lainnya seperti apa nih, Pak Karna?
Iya. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya.
Silakan,
jadi
Pak.
Prosesnya itu mereka pertama kita minta untuk kirimkan foto-foto lukisannya dulu ke panitia.
Mm-mm.
Gitu ya. Nah, kemudian karena kita bekerjasama dengan Bentara Budaya, mereka kan ada kurator ya, kurator lukisan. Jadi mereka melakukan proses seleksi lukisan siapa dan yang mana gitu yang bisa ditampilkan dalam pameran tersebut gitu. Nah, akhirnya terpilih sekitar 20 pelukis, termasuk ada beberapa yang bukan lukisan. Jadi ada yang bikin patung, ada yang cetak di kain gitu ya. Tapi itu hanya sedikit jumlahnya, lebih banyak yang melukis. Nah, ini juga kita seleksi dari, bisa dibilang dari kota-kota selain Jakarta, Bu ya. Mm-hmm. Jadi ada yang dari Jogja, dari Surabaya gitu. Nah, hasil seleksi oleh kurator ini, kita sampaikan bahwa lukisan ini terpilih. Nah, terus mereka kirimkan ke tempat yang kami tetapkan gitu ya. Mm-hmm. Nanti kami kumpulkan, terus kami bawa ke Bentara Budaya untuk diinstalasi. Nah, yang terkait dengan mereka, ketika pembukaan mereka kita undang semua ya, termasuk yang dari luar kota. Nah, biasanya mereka nggak sendiri ya, mereka diantar oleh keluarga dan saudaranya. Nah, itu jadi mereka kelihatan senang gitu ngelihat, oh lukisannya ada di situ gitu kan. Terus untuk beberapa yang mungkin udah nggak lebih baik itu komunikasinya, mungkin mereka bisa ini berinteraksi dengan individu autistik lainnya gitu, Bu.
Oke, nice. Dengarnya juga senang ya, Pak ya, kita di sini. Nah, mungkin bisa disampaikan juga gitu dari Pak Karna. Sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih, Pak, yang cocok gitu untuk menggali minat dan bakat anak-anak dengan autisme ini? Dan mungkin seberapa sering sih, Pak, kegiatan ini nantinya diadakan oleh YAI? Atau sudah pernah sebelumnya atau seperti apa nih, Pak Karna?
Iya. Kalau kegiatan pameran ini kita memang udah beberapa kali ya dengan Bentara Budaya ini.
Okay.
Jadi mungkin nanti ke depan kita memang ada rencana kerjasama dengan lembaga dari luar negeri ya, gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan kegiatan apa yang cocok, ini sebenarnya nggak ada yang spesifik, Bu ya, atau khusus gitu untuk mengetahui bakat dan minat penyandang autisme ini. Karena benar-benar sangat tergantung dari keunikan dan karakteristik penyandang autisme tersebut. Jadi memang balik lagi nih, Bu, orang tua yang memang harus lebih jeli melihat kesempatan pengembangan bakatnya dan minatnya gitu. Jadi ada teman yang dia ini mencoba untuk ini olahraga misalnya. Dia coba semua tuh. Dari mulai renang apa-apa sampai ke yang salah satunya itu ininya apa? Ini murid Pak Taufik tuh jadi main anggar ya Pak Taufik ya. Akhirnya ketemunya ya. Jadi ternyata berbakatnya di anggar. Nah, jadi orang tua harus melihat itu bakat dan minat dari keseharian anaknya. Dan apa yang dia senangi saat ini. Misalnya senang musik, mungkin di elaborasi di musiknya. Senang melukis, di lukisnya. Tapi ada yang salah satu yang agak spesifik, yang salah satu teman kita namanya penyandang autisme, namanya Thomas, itu dia buat origami, Bu.
Oh,
membuat okay. origami dan ya itu bisa dibilang nggak ada saingan ya, kalau di Indonesia ya. Gitu.
Mm-hmm.
Nah, kalau misalnya hal tersebut bisa dikembangkan, kita akan perdalam lagi skill spesifiknya gitu, sehingga orang tua bisa mengarahkan bakat minat anaknya dengan lebih tepat gitu.
Baik, baik Pak Karna.
Nah, tapi memang kan bisa aja bakat tersebut kan nature Bu ya, berdasarkan turunan gitu, keahlian yang memang sebelumnya dimiliki orang tuanya. Misalnya orang tuanya banyak di sisi seni, ya mungkin turunannya menjadi bisa jadi pelukis atau pemusik gitu. Tapi bisa juga dilatih Bu. Jadi kita kasih les atau pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan usianya gitu ya, di awal juga gitu. Jadi memang kalau ada minat
jadi di maintain gitu ya, tetap ada latihannya supaya
lukis ya, dilatih lukis.
Oke, baik.
Atau mungkin hal-hal yang lain yang sehingga mereka bisa terus terlatih dan menguasai.
Baik Pak Karna.
Gitu Bu.
Oke, ya sudah ada berapa sekolah-sekolah di Indonesia nih Pak Taufik yang mengakomodasi kebutuhan khusus bagi anak dengan autisme, dan ada di mana aja nih Pak sekolah-sekolahnya?
Untuk pendidikan inklusi itu sendiri hampir di seluruh provinsi Indonesia sudah ada. Jadi di saya seperti saya katakan sebelumnya ada 29.315 sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Dan juga untuk SLB, karena ada juga beberapa penyandang autis yang memang perlu masuk di tingkat sekolah luar biasa, itu ada sekitar 2.200.
Oke.
Baik. Jadi cukup banyak sebetulnya.
Sudah cukup banyak gitu ya Pak Taufik ya. Tapi langkah-langkah apa nih Pak yang bisa dilakukan pemerintah supaya bisa memenuhi hak atas pendidikan bagi anak dengan autisme ini Pak Taufik?
Berdasarkan pengalaman saya, yang pertama itu pemerintah perlu membuat suatu informasi yang jelas ke masyarakat, khususnya pada keluarga penyandang autisme. Kenapa? Karena saya banyak mendapatkan kontak dari beberapa keluarga penyandang autisme di daerah-daerah yang mereka menanyakan, Pak, di mana aja sekolah inklusi di daerah saya? Kemarin ada yang menanyakan di daerah Bali, di khususnya di Kabupaten Buleleng. Dia nggak tahu di mana tuh sekolah ada sekolah inklusi untuk anaknya. Butuhnya kan informasi tersebut kan bisa disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Betul.
Gitu. Karena saya memiliki datanya, saya bisa sebutkan di sini. Gitu. Tapi kan tidak bisa serta-merta informasi tersebut hanya dari kami, dari Yayasan Autism Indonesia. Seharusnya kan dari pemerintah daerah.
Proaktif ya Pak ya?
Betul.
Oke. Berarti bisa dibilang informasi dan edukasi dari Pemda ke keluarga anak dengan autisme ini juga bisa dibilang masih kurang gitu ya Pak Taufik ya? Sampai saat
bisa
ini.
Dikatakan begitu.
Mungkin
kedua, kedua jumlah rasio antara pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan atas itu juga masih berkendala. Karena banyak dari penyandang autisme itu bisa sekolah di sekolah negeri atau sekolah dasar. Tapi ketika menjadi setelah mereka lulus, mereka naik ke tahapan berikutnya, sekolah menengah pertama, itu semakin sedikit jumlah sekolah yang bisa menerima. Dan sampai segit naik pula, sudah semakin sedikit lagi sekolah yang memang sekolah menengah atas yang memang menerima penyandang autisme. Apalagi di tingkat pendidikan. Di Indonesia sendiri pendidikan tinggi itu baru ada sekitar 59.
Yep.
Sangat sedikit. Seperti itu.
Baik Pak Taufik. Lalu bagaimana nih Pak dengan keluarga dan juga orang tua? Apa sih yang perlu menjadi catatan penting mereka dalam mendidik anak dengan autisme di rumah?
Terkait dengan mendidik anak di rumah itu juga satu keharusan sebetulnya ya. Dalam artian keluarga itu perlu terliterasi dengan baik. Karena tanggung jawab pendidikan juga memang tanggung renteng antara sekolah dengan keluarga. Jadi hal-hal yang memang menjadi tugas-tugas pengajaran di rumah serta merta juga penting untuk dilakukan oleh keluarga. Karena ada beberapa hal-hal yang memang pendalaman itu menjadi kuncinya adalah di keluarga terkait materi-materi pelajaran tertentu seperti itu. Dan juga rumah itu adalah sarana pendidikan, sarana terapi yang terbaik bagi orang tua, bagi anak-anak penyandang autisme itu sendiri. Bukan sekolah, bukan tempat terapi, dan bukan tempat lesnya gitu. Jadi rumah memang harus dibuat suatu hal yang memang lingkungan yang sangat komunikatif, adaptif untuk perkembangan anak.
Baik Pak Taufik, Pak Karna, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits.
Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang.
Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih.
Ya sudah, jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id, lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu.
Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi.
Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya.
Makasih ya Mbah Google.
Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah?
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Karna dan juga Pak Taufik. Baik Pak Karna, saat ini masih banyak juga nih Pak, stigma dan tentunya diskriminasi yang dirasakan oleh orang dengan autisme. Bagaimana nih dari YAI sendiri mengedukasi masyarakat terkait hal ini Pak Karna?
Baik, utamanya di sini penerimaan sebenarnya. Penerimaan, jadi hal ini mungkin masih menjadi tantangan bagi keluarga penyandang autisme. Jadi penerimaan ini dialami di berbagai area tentunya. Dari yang terkejaja misalnya dalam keluarga besar. Yeah. Seorang paman yang menerima jika salah satu ponakan dari penyandang autisme dan mendorong anak-anaknya untuk tetap mengajak bergaul gitu. Sehingga bisa membantu perkembangan komunikasi serta perkembangan perilaku dari ponakannya tersebut. Itu contoh yang di lingkup keluarga ya. Mm-mm. Kemudian penerimaan lingkungan rumah. Nah ini juga dalam lingkungan tetangga itu sangat membantu memberikan rasa nyaman dan aman. Juga memberikan membantu untuk berkembang bagi penyandang autisme itu. Di sisi sekolah ini juga dalam hal ini guru, teman sekolah itu diharapkan ya harus diberikan penyuluhan untuk tidak mengucilkan dan melakukan bullying. Mm-hmm. Ya karena ini walaupun mungkin beberapa individu tidak langsung bereaksi, tapi mungkin mereka merasakan gitu ya. Dan jadi sehingga kalau hal itu bisa hindari, lingkungan kebutuhan belajar sesuai dengan kemampuan potensi mereka bisa berkembang dengan baik. Gitu. Dan memang kan tergantung tempat pendidikannya juga sih Bu ya. Yeah. Kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah inklusi mungkin nggak terlalu bermasalah karena memang sistemnya sudah dibuat seperti itu kan. Mm-hmm. Yang susah tuh kalau memang sekolahnya bukan sekolah inklusi gitu ya. Ini memang masih PR besar gitu. Okay. Nah kemudian terakhir ada penerimaan di tempat kerja ya. Karena beberapa individu ini kan sudah sangat dewasa. Sudah dewasa gitu. Nah jadi dengan adanya keragaman ya di tempat kerja. Ya ini perlu diberikan penyuluhan mengenai bahwa kesempatan kerja penyandang autisme ini perlu diketahui tidak hanya membantu untuk autisnya itu sendiri, tapi juga keluarganya. Gitu. Dan juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, toleran, dan meningkatnya produktivitas dari rekan kerja. Nah, mungkin sedikit gambaran aja, kami dari Yayasan Autisme Indonesia saat ini memang sudah melakukan, kemarin terakhir itu workshop mengenai job coaching, Bu. Jadi job coaching ini sebenarnya satu profesi yang menyesuaikan antara individu autis yang ingin bekerja dengan institusi pemberi kerja, jadi menjembatani gitu, sehingga ada kesesuaian apa yang bisa dideliver sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah ini kita memang sedang melakukan hal ini sehingga mudah-mudahan dengan ada kegiatan job coach ini kesempatannya terbuka dan memang bisa kita sampaikan atau kita majukan untuk individu-individu yang memang patut untuk bekerja. Jadi bukan hanya dari rasa kasihan ya Bu ya. Memang kemampuannya gitu. Kira-kira seperti itu sih.
Baik Pak Karna, mungkin bisa dikasih tahu ke pendengar gitu mungkin media sosialnya atau juga seperti apa kita supaya bisa mengontak YAI gitu Pak untuk pendengar Yayasan Autisme Indonesia. Media sosialnya apa saja nih Pak namanya mungkin bisa di-sounding?
Tunggu Bu, saya tuh orang apa, Pak Taufik bisa bantu Pak.
Kalau di Instagram
panjang nih Bu terus.
Oke, baik.
Instagramnya sama Yayasan Autisme Indonesia. Facebooknya juga sama sih, Yayasan Autisme Indonesia. Jadi kita tidak menggunakan nama yang berbeda. Jadi kalau pendengar Radio KBR ingin mengakses media sosial kami, tinggal mencari di search, baik itu di Facebook, Instagram, mau Twitter, itu dari Yayasan Autisme Indonesia, itu langsung connect ke official website kami juga bisa.
Baik, terima kasih infonya Pak Taufik dan juga Pak Karna. Nah, ini masih berkaitan juga nih ya dengan pendidikan nih Pak Taufik. Teknologi AI gitu ya Pak ya, saat ini kan sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan. Seperti apa dari YAI sendiri melihat penetrasi AI ini dalam pendidikan inklusif? Seberapa dibutuhkannya nih Pak?
Sangat dibutuhkan sebetulnya ya.
Seperti
tapi
apa?
Memang untuk penelitian AI ini belum apa namanya belum cukup terdengar di kami untuk penyandang autisme. Terakhir itu di 2012 yang saya ketahui itu di Amerika itu ada University of Minnesota.
Okay.
Itu bekerja sama dengan Microsoft itu mengembangkan Microsoft Kinect namanya itu untuk membantu mendeteksi autisme.
Oke.
Okay. Tapi memang masih dalam proses berjalan terus ya. Jadi itu belum tersounding sangat luas gitu loh. Dan saat ini saya belum mendengar lagi. Tapi memang ketika AI ini sangat dikembangkan untuk membantu pendidikan penyandang autisme itu akan sangat baik ya. Ambil contoh saja, penyandang autisme itu sangat sangat memiliki hubungan erat sebetulnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget. Gitu. Ketika itu bisa dikembangkan, itu juga membantu mereka berkomunikasi sebetulnya. Kayak kita buka di Apple atau Mac itu kan ada Siri.
Iya. Yeah.
Itu membantu mereka untuk berkomunikasi, mencari informasi.
Baik.
Hal seperti itu.
Baik Pak Taufik, ini terakhir ya untuk keduanya, untuk Pak Karna dan juga Pak Taufik. Terakhir nih, seperti apa harapan Anda gitu Pak terkait akses pendidikan dan akses lainnya bagi anak-anak dengan autisme di masa yang akan datang? Mungkin dari Pak Karna dulu bisa disampaikan, singkat saja.
Iya, singkatnya memang singkat Bu. Jadi kalau kami mengharapkan mereka ini penyandang autisme ini memiliki kesempatan dan pelayanan yang sama dengan individu umum lainnya. Itu saya aja sih Bu.
Baik. Gimana kalau Pak Taufik sendiri, silakan Pak Taufik.
Bagi kami dari Yayasan Autisme Indonesia, pendidikan ini merupakan fondasi dasar ya. Karena dari fondasi dasar ini akan mengaruh ke tingkatan yang lebih tinggi, akhirnya mereka bisa lulus dari sistem pendidikan Indonesia sampai perguruan tinggi misalnya dan bekerja. Dan emang ini menjadi kendala karena di Indonesia sendiri skema 2% 1% pendidikan pekerjaan untuk penyandang disabilitas itu banyak tidak terpenuhi. Kenapa? Mereka tidak memenuhi kriteria pendidikan yang dibutuhkan, yaitu perguruan tinggi. Gitu. Jadi para penyandang disabilitas yang mau diterima sebagai ASN di pemerintah di Indonesia ini banyak tidak lulus karena mereka tidak sampai ke pendidikan tinggi. Nah, untuk penyandang autisme khususnya tadi saya sudah katakan, untuk SD-nya sudah banyak, tapi SMP, SMA bahkan perguruan tingginya sangat terbatas. Jadi harapan dari kami adalah pemerintah itu juga fokus pada pendidikan inklusi, baik itu tingkatan SD sampai ke SMA, bahkan sampai ke kuliah. Karena ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana ekonomi mereka. Karena ketika ini menjadi masalah yang memang berhubungan dengan ekonomi, ini jadi beban pemerintah juga. Seperti itu sih.
Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini dengan topik kita yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak dengan autisme. Sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, ada Bapak Karna Jaya Panji Putra, Ketua Harian Yayasan Autisme Indonesia, kemudian juga dengan Pak Taufik Hidayat, bagian advokasi dan hubungan antar kementerian Lembaga Yayasan Autisme Indonesia. Terima kasih, akhirnya saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.